kun sagale amerikati sagalen amerika sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka jil qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishanif soddomi tokorat washington dc ra saganta fan oromon satellite irat tamsasu kanara amma jil qaba akkanaltan ordofto ta kenya saganta kenya ra kesat gabasalef qopile torbandar bekana kesa tamsafawan kesa kanen filan erradebin isnagesisuf qinde fanne jirra kanisin kesummesu antujube horati hanke tumro saganta kenya takkanwolin turtan isnafera gara qopitanu tichen
Persiftonni University wannanno amarat ramadaman sadarkalam mafaraf kankennamu qormata kennudaf utu ademani sababa rakkona genyana nichatti umamen tajajilli gejibas addan wanchite turef garananno sanit debu akkain dandenye sagale america fimaniru barsisan maqan sane akkain waamamne gafatan tokko nanno amara university injibarat ramadaman ammagaru isanif wahillisani
gamasi bahun dandenye
tsahay damto dabala taqabdi
Barsison University nanno amaratti qormat biyolessa kan umra kutaa ku dalamaffa barakana kennu daf ramadaman sawo walitti buinsa nanni chatti umamen nanno irradu fanitti debiu akka hindandeeni sagale amerika fipsanirum barsota kanneen keessa tokko barsisan enyumman sani akka hinipsam nigafatan university injibaratti qormata kennan amma garu gara bakka fanitti debiu daf rakkachu ipsudan hal keessa jiranis nageenyi sani fsodaachi sa tawu eranijirum
ሰጪ ተጣቁታው አባሮስ ስለዚህ ኮንደሬሽን ሲልጥፍ እንደንደስ ያሉ አንትሮኖትሪ ቢያን ከታሚ ነው ሲሳልታዛቶሪ ኦራኮነ ገኘው ማፈኒ ሰጪውን እንደንጂነቲ ኮሰፈኒ ገለንሳ ስንቶን ትፍራ ደካለፈታ ስፍራዳ ድትዌ ሰግሪ ሰማነቲት ኦፔራ ዩኒቨርሲቲ ኢንዱስትሪ ነው ገበየሻ እንደማታይ መጥኛ ተፊናል ከናበቆደላ ይጅራኖቲ ነው ሞኛትስ
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ወልቅጠ ዶክተር ፋሪስ ደሊል ሰገለ አሜሪካ ተከይማኒት ቶርባንደር ሞራ ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ከሰት ሀሌላ ቃሞሌ ሄዳታኒ ራወተሚን በርሳ ዩኒቨርሲቲ ወልቅጠ ተኮ አጂፈሙ ኢብሱዳን አመስ በርሲሶኒ ናኑ አማራት ኢርገማን አመት አቺባሱ ዳፍራኮተውስ ኢራኒሮም
ያው አጠቃላይ ካሉበት ቦታ ወጥተው ለመመለስ ሴፍ እንዳልሆነ ነው ምንም ሴፍ አይደለም
አቀውሊ ገላቲ በከጅራተኒ ባኔ ገሉፉ ሀልጅሩ ጋር ይሚቲ ነገኛ ምን ሲሳስ ሚቲ ገጅምኒ ሲንጅሩ ሰገለኑ ካሳበ ከበካን ደጋማ ከናፍ ዩኒቨርሲቲኒስ በኩመ ጅርታን ቱራጅቹን አካቹ መጥሩ ዳከኑ ፊሜ ገጅባኒ መላን ዱፎሶ ኢንታኔዩ መጋሉ መከሰዩ አሲፈችሶቾው እንደንደኝ ካሞሌ ድም ይላለት ወሊን ዱበቻ ጀራ ዳንዲን ነጋተይ የሮቦው ደንዳንቲ አከባን አንገሲት በኩመ ጅራን አከቱራኒዳ ካወሊን ዱበነ
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዶክተር ጀማል አባፊታ ኦዴፈኖ በሪፈማን ሰገለ አሜሪካፍ እርገኒን ዩኒቨርሲቲ ጎንደር ደባርቂፍ ደብረታቦር ከሰት በርሰን ሸንተሚ ሰዲ ረመደም ሙሳኒ ኢብሱዳን ሐለ ኢሳን እትጅራን የኛን ሆርዶፋ ጅራጅራን ሐለ ኢሳን ነጋዳን ገለክፈማን ኢላልሲስ ሚኒስትር በርኖታፊ ተጃጅለ መዳሊፊ ቆርማታ ወሊን ሐሳ ጅራጅቹዳን ኢብሰኒ ጅሮም መቃንሳኒ አከህዋምኔ ከንጋፈተኒ በርሲሳን ዩኒቨርሲቲ ኢንጅባራት ቆርማታ ከነ ቱራን ሐልከ ስጅራን ረክሳተው ኤሩዳን ወንድ ፍርማተ ጀዳሜ ሆምቱ አመት ወንት ኑ ፍህማ መሄንጅሩ ጀቹን ዳንዲ ደንዳአሜ ሁንዳን ነጋም በሁን ሐዊሳኒ ተው ኢብሰኒ ጅሩም
ሸንታውል ታይቶ ሐልከ ጀሩ ወከቱቆ አቅስማይ ፕሮግራም ሲቦደ ረተጋራገራ ተረን ወንገ ሰሰማኒ ጅራን ጅራዮ ለካቲ ተማዲ ታፍሪዮ ጅራካን ኢቶን ካማታ ወጅሪ ወስከና ወል ትፈኛ ኑቲ ቆራዶ አንቴ ሂወሪ ጅፎታብራ ለካላ ወልዴ ሰነሶማ ኮባካበኒ
ዩኒቨርሲቲን ባርዳራሞ በርሲዞኒ ቆርማ ተቆሩዳፍ ገረ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳርፋን በከ ድራን ፈኒቲ አከነጋን ዴቢያን ኢፕሴጅራም እትጋፈተማን ኮሙኒኬሽኒ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ኦቦግርማው አሸብር ሰገለ አሜሪካ ተፈከመንቲ በረቶኒ ቆርማ ተፈን ሳበጩ ፈሙዳንዲቲን በው ሂንደንዴኝ የጀቹን ኢፕሰኒሩም
ያጋ ተማሪዎቹ ዘው ባህር ዳር ከተማ ያሉትን ወዲያው ሸኝተናል ፈጣኞቹ ሙሉ በሙሉ ሸኝተናል
ንብራ በረቶኒ ናናው መጋላታን ቆርማ ተሳኒ ጥሙረኒ ገለኒሩ በርሲሶኒ ሰከሱማ ገረ በከሩ ፈኒቲ ዴቢ ያኔሩ ጋሩ በረቶን መጋላ ናላ ዶፈኒ በወንደንደኝ አማለ ዩኒቨርሲቲ ከስጅሩ በረቶን ኩነን ዩኒቨርሲቲ ከሰት ተጃጅለ በርባቺ ሷርገቻጅሩ eegumsis taasifamaa fi jira.
Dhimma barattoota naannoo isaaniitti deebi'uu hin dandeenye ilaalchuudhaan biiroo barnootaa naannoo Amaaraarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne hin milkoofne. Haa ta'u malee itti gaafatamaan Kominikeeshinii Yuunivarsiitii Baahir Daar Obbo Girmaa Ashabbir muddamni amma naannicha mudate humna naannoo ol akka ta'e ibsanii jiru.
የአማራ ህዝባዊ ኃይልና የዚህ መከላከያ አንተም ወደ ፉል ፕሌጅድ ዋር እየተቀየረ ያለ
አመታል ጅሩ አማታዳ ወልት ቡይን ሲቃሙ ለይደተኒ ፊ ራየት ሰብያ ግዱቲ ዴማ ጅሩ ጀባቴራ ከና ፈቀዱን ፋኮቲ ቢሮምበር ነው ተሃላ አመጅሩን ዋን ምጄሳ ጀዴ ነመኑ ለብሲ ኮማንድ ፖስት ጀለጅራ አመለ ገነመራ ካሴ ሰገሌ ሜሻወራና አደጋማ ጅራ ተሪ ኮማንድ ፖስቲን ኩኒ ሃላ ምጄሱብ ደንዳ garu biiroon barnootaa mootummaan naannoo humna koolii jedheera waan ta'ee fi carraan jiru kanaan ala ta'uu danda'a jedhee yaada.
Dhimma kana ilaalchuudhaan ministeera barnootaarraa yaada argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'u malee torbee darbe ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa ibsa kennaniin barattoonni fi barsoonni yuunivarsiitiiwwan naannichaa keessa jiran rakkoon nageenyaa akka isaan hin mudanneef qaama dhimmi ilaallatu waliin hojjechaa akka jiran ibsaniiru. Barattoonni gara 1841 ta'an hanna qormaataarraa of eeguuf jecha bara kana yeroo lammaffaadhaaf qormaata kana fudhataniiru. Yeroo qormaanni kun gaggeeffamutti haleellaan namoota qawwee qabaniin mooraa yuunivarsiitii Gondar sadii irratti raawwatameen barsiisaan tokkoo fi poolisoonni lama akka ajjeefaman gabaafameera. Walitti bu'iinsa kanaan walqabatee ministeerri barnootaa Piroofeesar Biraanuu Naggaa barattoonni 2016 qormaata murtaa'e akka hin fudhanne ibsuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Emettiin hagayya bara 1955 umriin isaa waggaa 14 ture. Dubartii adii tokko irratti foorii cite jedhamuudhaan Mississippi keessatti dhiirota adii lamaan ukkaamsamee butamee isa booda ajjeefame. Duitiiliif qabsoon harmeensaa sochii mirga namaa Yuunaayitid Isteets keessaaf jabina ta'e. Pirezidaant Joo Baayiden illee torban darbe kabajaan isaan yaadatanii jedha. Gabaasii Loorar Boomaan.
Maatii Emmettiif aangawoota mootummaan marfamuudhaan Pirezidaant Joo Baayiden galmee sana mallatteessan.
Labsiin ani mallatteesse kun siidaa biyyaalessaa Emmettiilii fi Maamii Tiil Moobilii kan hundeessudha.
Loonii Baanch ministeera Smithsooniyaaniif daayireektara bu'uusaa muuziyeemii biyyoolessaa kan seenaaf aadaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa waa'ee haadha Tiil dubbataniiru. Saanduqa reeffa isaallee muuziyeemicha keessatti agarsiifameera.
The one that resonates with me that makes me cry every day is Emmett Till's casket. What I realize is that
kanatti dhagaamu kan guyyaa guyyaatti na boossisu saanduqa reeffa Emmett Till irra caalaa haadha isaatti waanan dhiyaadheef wantani hubadde saanduqni sun dhugumatti malatti waa'ee sana dhuguma karaatti waa'ee qaama Emmett Till caccabe miti garuu malatti waa'ee cimina dubartii kanaatti dubbatani. Kunoo dubartiin gurraattiin jireenya ishee keessatti yeroo hamaa dabarsite. Anis sanatti fayyadamee Ameerikaan sochii mirga lammiilee deebisee akka jabeessu qormaatan kennaaf.
Jiraataa Chicaagoo ka ta'an John Moore mana Tiil ijoollummaan keessa jiraate fuullee jiraatu.
Explain to my kids what happened and at the time it happened and it was hard for them to believe and it's.
Maal akka uumameef yeroo waan sun ta'etti maal akka mudateen ijoollee koof ibse. Amanuun isaan rakkise waan yeroo sanatti ta'e dargaggoota ammaaf amanuun rakkisaadha garuu gara fuulduraatti ni tarkaanfanna mirga keenya eegsisuudhaaf qabsoo keenyatti fufuu qabna boodatti hin deebinu.
Siidaan biyyoolessaa sun Illinooyi keessatti bakka seena qabeessa sadii irratti lafa heektaara 5.7 bakka sirni awwaalchaa Tiil itti raawwatameef Mississippii bakka inni itti ajjeefame bakka warreen isa ajjeesan itti matamanitti hojjetama.
Telling the truth and the full history of our nation is important. It's important to our children, our grandchildren, our great-grandchildren.
Dhugaa dubbachuuf seenaa biyya keenyaa guutummaa isaa dubbachuun barbaachisaadha. Ijoollee keenyaaf, akaakilii keenyaaf, abaabilii keenyaaf akkasumas walumaagala biyya keenyaaf barbaachisaadha.
Namoonni lamaan Tiiliin ajjeesuun himataman boodarra gaaffiif deebii gaggeessame irratti ajjeesuu isaanii amananiiru. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
yero sudan wal waransan rafa majirtu kanat hal kartum kesaf kutarako hama kesajirtu kadarfur qalbi heddu hawatuyu kadanga sudan tibbar jirtu kuta kordofan kesa walittbu insi muddamsu umejra sababa walittbu insan lubbu heddun abamurra kankai namonni kuma heddu tilakawaman nanno sanarra gara sudan kibatti godana nijran gabasa henry wilkins sudan kibarra erge jalanedes
Akuma namota kumanta malaka man kabro Muhammad Hamdan Muhammad Refu Kordofan Kaba El Obeidira gara Sudan kibad fejira erga wal waransi Sudan wala kesabati ebila warana Sudani fi humnoti degirsa safisa gidduti jalqabame as cime akattifu fetti akajiru dubbata
ana khallani lana na bas khaif ali natsiana
nagenye kotif lubbu kotif wanan Sudan defana slufe riyoonni ku achitta jeefamu ni jiru ija kootiin argeera mootummaas ta'e umni deggirsa saffisaa wal waraana jiru namoonni hedduun baqachaa kan jiran yoo ta'u warri kaan garuu madaanii kaanis ajjeefamaniiru
viidiyoon miidiyaa hawaasaa irraa fudhatame akka agarsiisutti namoonni kordofaan keessatti dhukaasa qaxxaamuraa gaggeeffamurraa innaa dhokotan agarsiisaa jedhameera lolli kordofaan keessatti gaggeeffame gartokkoon buqqeensa uummataa asitti mul'atu kana hordofsiise humnootii waraana sudaanii fi finciltoonni sochii bilisummaa uummata sudaan kaabaa yookaan SPLM North waliigaltee dhukaasa dhaabinsaa cabsuudhaan loltoonni isaanii baatii waxabajjiif adoolessa guutuu aleella raawwachuu isaanii himate SPLM garee sabaan nuubaa ta'an bara 1980 irraa eegalee kordofaan keessatti socho'aa jiranidha. Akka ogeeyyiin jedhanitti gareen kun mootummaa Sudaan kan irra caalaansaa saba Arabaa ta'e waliin komii yeroo dheeraa kan qaban yoo ta'u diigamuu seeraa fi sirna waraanaa Sudaan keessatti uumameen fayyadamaa jira. Kaayyoon garee finciltoota kanaas uummata nuubaadhaaf bakka bu'ummaa siyaasaa dabalataa mirkaneessuudha. Samah Salman pirezidaantii waldaa Sudaan Ameerikaa keessatti barataniiti akkas jedhu.
There have long been ethnic tensions between Khartoum, you know, center of government and
Khartoum wirtu te somotummaf ummata garren nu bayrod eraf moggat qabaman giddut yerod eraf wal ibde gusota tu ke satige gefama ture duguma kordofan ke ba gara warana tarke famu hala argu dandau mallu rajra
lolli humna warana sudanif SPLM giddut umam lola kordofaan keessaa gama tokko qofaa qaba haa ta'u malee ragaan proojektii odeeffannoo bakkaa fi taateewwan waldhabdee hidhannoo dhaabbata bu'aaf hin hojjanne kan waldhabdee addunyaa fageenyarraa hordofurraa argame akka agarsiisutti erga waraanni sudaan baatee bila keessa jalqabe as kordofaan keessatti sababaa walitti bu'iinsaan lubbuu namoota 485 darbeera waldhabdee kanaan duraa yeroo wal fakkaataa ta'e keessatti nama soddoma qofa kan ture yoo ta'u kunis dachaa 15 olitti dabalee jira akkasumas ragaan kun akka mul'isutti lubbuu namoota dabree keessaa tilmaamaan harki 80 walitti bu'iinsa waraana mootummaa sudaaniif garee humnootii saffisaa gidduutti uumameen walqabatee kadu'an ta'uu danda'a kunis viidiyoo miidiyaalee hawaasaa irratti argameetu agarsiisaa jedhameera gareen humnootii saffisaa yookaan RSF kordofaan keessatti maal galmaan ga'uuf yaalaa jiraa jedhamuun ka gaafataman ogeessi waa'ee sudaan beekan tokko deebii kennaniin waan saa'ifa miti jedhanii.
That's a good question. Political ambitions in Darfur are clear. This is where land has been promised to RSF recruits from.
Gaafi gaariidha. Hawwiin siyaasaa Darfur keessatti mul'atu ifaadha. Kunis Afrikaa dhihaa, Niger, Maali. Bakka biraarraa namoota RSF'n bobbaafamaniif bakka waadaatti galamedha. Lafti kun gariin loltoota RSF'iif akkuma Darfur keessatti waadaa galame sana ta'uu danda'a.
Garuu wanti ifa ta'e lammiilee giddugaleessaa ta'an kanneen kumaantamaan lakkaa'aman naannoo sana akka baqatan dirqisiifamaa jiru. Jihaadolessaa keessa tokkummaa mootummoota kordofaan keessa namoonni gara 8,000 ta'an biyya keessaa buqqa'uu isaanii ibseera. Meeqatu gara Sudaan kibbaatti akka baqate ragaan yeroo ammaa agarsiisu garuu hin jiru. Jaamisko Feella reefu kordofaan irraa gara Sudaan kibbaatti dhufan isaanis akkas jedhu.
jala raan
namoonni 16 gosa dinkaa ka Sudan kibbaa keessaa ajjeefaman argeera. Dhukaasa qaxxaamuraa kan humnoota mootummaatiin ajjeefaman
kordofaan keessatti hokkarri yeroo jabaataa jiru kanatti yoom iddoo tureetti akka deebi'u akka hin beekne dubbata.
Barsiisonni yuunivarsiitii mattuu maqaa jechikaa jedhuun appilikeeshiniif maxxansa jechootaa teeknoolojii afaan oromootti hiiku qopheessanii jiran. Dr. Gaarumaa Abdiisaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisaan barnoota fiiziksii hojii jechikaa kanarratti barsiisonni 16 hirmaachuu himanii jiran. Hiiktuun jechootaa kun bifa maxxansaaf appilikeeshiniin dhiyaachuullee himanii kana duras appilikeeshinoota barnoota afaan oromoo qopheessuu dubbatanii jiran. Biiroon barnoota oromiyaa kitaaba yeroo jalqabaaf afaan oromoof teeknoolojii walitti buta jedhame kana maxxanse manneen barnootaaf raabsuusaa dubbatee jira. Galmoo Daawit dabalata qaba.
Maqaa jechii jedhuun kan maxxanfame kuusaanii jechaa kan afaan oromoo jechoota teeknoolojii isa jalqabaati jedhame kana hojjechuuf muummeewwan barnootaa garaagaraa irraa barsiisonni 16 irratti hirmaataniiru jedhu Dr. Gaarumaa Abdiisaa barsiisaan yuunivarsiitii mattuu.
Dikshinarii afaan oromooti isa nama 16 ol taaneetu kan qopheessine baay'ee yeroo dheeraa irratti fudhannee hojjennee turreta naannoo 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatii kaasee hanga waggaa 4 sattaansee jiru keessatti hojjennee. Inni gosa barnootaa mana barumsaatti baratamu saayinsii uumamaatii fi saayinsii hawaasaa keessa jechoota teknikaal ta'an yookaan immoo jechoota saayinsii hawaa ta'an kana ijoolleen keenya kutaa 1-8 afaan oromootiin baratu. Yeroo kutaa 9 ga'an immoo isuma sila beekan sanatu afaan ingiliffaatiin kennamuu jalqaba. Yeroo kana maal yaadne nuyi barnoota afaan oromootii fi barnoota ingiliffaa eegaluuf ka'u kana gidduutti riqicha ta'ee ijoolleedhaa fi wal'eensa yaadrime uumu kana gidduutti riqicha ta'e waan ijoollee gargaaruu danda'uudha ka'uusi yaada keenya.
Dr. Gaarumaan hojiin jechii ka qopheessuu akkaan ulfaataa ture jedhu.
Baay'ee irratti dhamaatii dhugaa amma kana jedhamnee hojjenne yuunivarsiitiin mattuu kan inni amma tokko daggarsaa xiqqoo tokko nu godhee ture isa moosaajii isa kan dungoo beekan faani jedhe irrattidha. Jalqabuma irraa kaasee hojii. Kuni erga guddatee booddee amma reefu dhageessi argata malee kan waggaa baay'ee dhuunfaa dhama'eera duraan.
Miyaaga yoonaa maal fa'aadha kanatti hojjette hojii keetiin?
Sadarkaa Oromiyaatti kan dura faayidaa irra tokko kan mana barumsaatti yeroo sara barattootaatti hojjetanuudha. Kan biraan moosaajii afaan Oromoo barsiisutu ture kan baay'ee itti gammadu hojii koo keessaa tokko. Inni kun immoo qubee afaan Oromoo sagalee fakkii wajjiniin akkasumas immoo saayinsii bu'uuraa sagalee fakkii wajjiniin herreega akkuma kana. Fi afoola Oromoo ijoolleen xixiqqoon erga akka baratan booddee oduu durii dhaggeeffachuu barbaadu mammaaksa dhaga'uu barbaadu iddoo gaafatamanii deebiisaa shaakaluu barbaadu moosaajiin sun baay'ee gaariidha. Bakkalcha jedhama maqaansaa kun kan androoyidii yookaan immoo moobaayilii irratti kan hojjetu sooftiweeriinsa.
Tole bara kam hojjetameen?
Yeroo koronaa keessa lafti irraa argamu tokko telegiraamii ani dhuunfaadhaan qabu qubee jedha bakkalchaaf qubee utuu keessi gidduu hin kaa'in akkasumas iddoo tokkotti barreeffamanii kan biraan immoo lafti irra jiru telegiraamii biiroo barnoota oromiyaa jira kun. Appilikeeshiniin kaane kan amma reefu dhiyeenya kanaa hojjetamee bara kana gadhiifamu kan kompiitaraati. Appilikeeshinii yookaan immoo moosaajii kompiitaraa hojjechuu kanarra jira jedheetanii siinii waliin ani waliin hojjedhu barsiisota yuunivarsiitii mattuu keessa jiran waliin kaane. Isa kanarratti immoo moosaajii nu hojjenne dungoo beekumsaa jedhama. Dungoon beekumsaa kun gosa barnoota herregaa, saayinsii, ingiliffa, gadaa fi barnoota akkasii sadarkaa gara gadiitti baratamanu kan kutaa tokko amma 4 barnoota kan waggaa guutuu of keessaa qaba. Hirmaatti kiliikii gochuudhaan yookaan immoo irratti dhugaasuudhaan banamaa yoo banamuusuuf sagalee isaa argaa ijoollee mana keessatti ittiin barsiifachuudhaaf fayyada.
Sanyaa Ilee Faxansaa yuunivarsiitii mattuutti barsiisaa lammummaa fi amala gaariiti. Hojii jechiikaa kanarratti warra hirmaate keessaa iyyuu.
Dikshinariin afaan Oromoo kun egaa bal'inaan hin jiru jechoota saayinsii muummee adda addaa keessatti nuyi fayyadamnu kana haala salphaa ta'een gosa barnoota hundumaa irratti iddoo tokkotti haala salphaa ta'een hubachuu danda'a jechuudha. Kun immoo duratti afaan Oromoodhaan akka kanatti qindaa'ee hin jiru jechuudha. Agasumar hawaasa bira yoo hin geenye iyyuu gara fuulduraatti yoo deeggarsi jiraate bal'inaan hawaasa bira yoo ga'e faayidaa guddaa qaba jedhee yaadaa jechuudha.
Obbo Efreem Tasammaa sadarkaa itti aanaa biirootti gorsaa biiroo barnoota Oromiyaati.
keesumattu afaan kanaa afaan saayinsii teknoolojii goona kan jedhu fedhii uummata kanaatiin fedhii mootummaa naannoo Oromiyaas waan ta'eef isa kana jajjabeessaadha kan turre. Keessumattu barsiisaa ni yuunivarsitii mattu Dr. Gaaromaa namni jedhamanii barsiisaa kana wajjin walii galtee irra geenyeen kitaaba kana kan isaan barreessan hayyama isaan biiroo barnootaatiif kennaniin irraa fudhannee maxxansinee manneen barnoota keenyaatiif raabsinee jirra. Hojii isaan hojjetan kanaafis yeroo adda addaatti waan isaan jajjabeessu badaasa adda addaa beekamtii adda addaa kennineen jirra. Isa kana fuula telegiraamii keenyarraa Oromia Education Bureau kan jedhu irratti maxxansinee jechikaa kan isaan jedhan naannoo namoonni 10,000 kan ta'an aplikeeshinii kana keenyarraati buufatanii kan fayyadamaa jiran ta'uusaa hubanneerra.
Obbo Efreem, biiroon barnoota Oromiyaa itti gaafatame seeraan itti kenname irratti hundaa'uudhaan namoota afaan Oromoo gama teeknoolojiin ammayyeessuuf hojjetanii fi ni tumsasii jedhanii jiran. Ammaaf aplikeeshiniiwwan qophaa'an kana karaa teelegiraamii kan fayyadamtootaaf ga'aa jiran Dr. Gaarumaan karoora eegara afaan Oromoo fooyyessuuf qaban irratti yoo dubbatan akkas jedhu.
Afaan Oromoo qubee isaa wanti akkuma kan Ingiliffaatti bakka dogoggora qabu sana agarsiise jedhu waan akka kanaaf haa hojjechu gara fuula duratti afaan Oromoo akka afaan saayinsii teeknoolojii ta'ee sirriitti lafa qabatee jedhu gochuudhaa fi gara waan akka sanaaf haa hojjechu yaada gara fuula duratti.
Dr. Gaarumaan barnoota isaanii Yuunivarsiitii Baardaar, Yuunivarsiitii Finfinnee fi akkasumas biyya Chaayinaatti illee barnoota sadarkaa sadaffaa isaanii hordofanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit, Adaamaarraa.
Waldaan qorannoo Oromoo kora qorannoo isaa marsaa 37ffaa adoolessa 29 adoolessa 30 bara 2023 geggeessa irratti hayyoonni waraqaa qorannoo haala nageenya Itiyoophiyaaf Oromiyaa laalchisuudhaan dhiyeessanii jiru. Mitikuu Faqaaduu bakka korri waldichaatti geggeeffamu Yuunivarsiitii Meeriilaanditti argamuudhaan gabaasa taanu kan inni torbee dhiyeessee ture irra deebiin isin dhageessifna.
Adoolessa 29 fi 30 darbe kanatti waldaan qorannoo Oromoo OSAN kora qorannoo isaa itti dhiyeessu 37ffaa Yuunivarsiitii Meeriilaand keessatti gaggeeffateera. Kora kanarratti hayyoonni bakkoota garaagaraarraa fi ogummaa garaagaraarraa dhufan waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Jalqabarratti marii paanaaliin kan jalqabsiifame korri alanaa OSAN gaggeesse Piroofeesar Mahammad Hasan, Obbo Abbaa Caalaa Lataa, Piroofeesar Asfaaw Bayyanaa fi Obbo Lubee Birruutu gaggeesse. Mariin isaan gaggeessanis dhimmoota nageenya Oromiyaa fi haala adeemsa qabsoo uummanni Oromoo gaggeessaa turee fi jiru irratti kan xiyyeeffate ture. Obbo Abbaa Caalaa Lataa hooggansa dhaaba adda bilisummaa Oromoo keessaa tokko kan turan, Oromoon ammayyuu dirqamee qawwee kaasee waraanaa jira jechuun isa bara isaan humna waraana bilisummaa Oromoo keessa turanis akka muuxannootti kaasaniiru. Faallaa yaada isaanii kan ta'e mootummaan Itoophiyaas ta'e kan naannoo Oromiyaa yeroo garaagaraatti gaaffiin Oromoo yeroo ammaa meeshaa waraanaan deebi'u hin jiru marii siyaasaan malee jechuun irra deddeebbiin kanneen hidhatanii mootummaa waraanaa jiran gara nagaatti akka dhufaniif waamicha dhiyeessaa turaniiru. Obbo Abbaa Caalaa Lataa yaada kanatti waliin galan.
Oromoon jaallate miti kan inni lolaa jiru. Lolatutti labsame jireenya isaatu nagaa dhabe qeemaatii isaatu goolame. Goolame kana ofirraa nagaasaa deebifatee argachuudhaafi lolachuudhatu qaba Oromoo.
Furmaata hin fidaa amma haala Oromiyaa keessa amma jiruun waraanaan furmaanni dhufu jira jettanii amantu?
Ilaa furmaati waraan kan dhufu gaaffii siyaasaa kana karaa nagaa deebii kennuudha. Sun yeroo dadhabamutu lolli ka'a. Ammatu karaa siyaa nagaatiin gaaffii Oromootiif deebiin argame. Qawween kun hundisaa gatiin qabu hin deebi'a.
Hayyoota waraqaa qorannoo kora waldaa qorannoo Oromoo kanarratti dhiyeessan keessaa kanaan dura Itiyoophiyaatti aangawa mootummaa kan turanii fi kolleejjii Albiyoon Miichigaanitti barsiisaa kan ta'an Dr. Milkeessaa Miidhagaa waraqaa isaanii irratti Itiyoophiyaan yeroo ammaa biyya kufte yookaan feeld isteet jechuun dhiyeessan. Biyyi Itoophiyaa kufuu yookaan kufaa jiraachuu erga aangoo gadhiistanii isinitti mul'ate moo duraanuu quba qabdu? Agarsiistuun keessanoo maalii gaaffii jedhu addatti kan gaafanne Dr. Milkeessaan deebbiitti aanu kana jedhaniiru.
biyyi tokko yookaan isteetiin tokko feild isteetii jechuudhaaf ulaagaan akka addunyaatti bahee jirutu jira. Ulaagaa sana keessaa ulaagaa xiqqaa yoo xiqqaate fi yoo guddate qaba. Yoo xiqqaate biyya sana keessatti aangoo qawwee hidhachuudhaan monopolii irratti kan qabu mootummaa sana ta'uu qaba. Yoo biyyi sun yoo xiqqaate egaa kun yoo biyya sana keessatti qaamni hidhate wal dorgomu jiraannaan basic minimum requirement sana guutuu dadhabaa jechuudha. Waan tajaajila hawaasummaa dhiisi waa'ee jiruuf jireenyaa waan adda addaa kun yoo ol ka'aa deemudha. Basic wanni jedhamu biyya sana keessatti qaamni hidhatee socho'u mootummaa qofa ta'uu qaba. Biyyi sun hin kufne dadhabaadha gara kufutti deemte kufteetti jedhamee isteejii isteejiidhaan kan kaa'amu. Amma Itoophiyaan ulaagaa isa xiqqaan guuttu.
Itti aansuunis yeroo aangawaa mootummaa turtanii fi dhaaba biyya bulchuu keessa turtan sanatti biyyi Itoophiyaa gara kufaatiitti akka deemtu waraqaa amma dhiyeessitan kana akka akkasiin taaneef mootummaafis ta'ee dhaaba biyya bulchuuf waan himtan ture gaaffii jedhu kan dhiyeessineef Dr. Milkeessaan yommuu deebisan.
Sirriitti jira. Gaafa yaa'ii jimmaa irratti ODP'tti jijjiiruuf qaabsoo Oromoo galmaan ga'uuf gaafilee Oromoon kaasaa ture tokko lamaan lakkoofnee deebisnee uummata keenyatti walitti makabnannee walii galle. Era biyyi kun hin faca'a. Ana qofatu hin ta'in namoonni waayillaan koo jijjiiru. Dhiibbaa garuu gareedhaan godhaa turre irraa.
Sagalee Ameerikaa kutaa afaan Amaariffaatti sagantaa kana booda qilleensarra ooluuf deemu. Mata duree haala siyaasa Itoophiyaa keessaan mootummaan amma jiru kan kufedha jedhamee namoota siyaasaarraa dhiyaata jedhamanii kan gaafataman paartii badhaadhinatti ministeera dhaabbilee siyaasaa fi dhaabbilee siivikii kan ta'an obbo Mallas Alamu mootummaan kufaadha waan isa jechisiisu wanti lafarratti mul'atu hin jiru garuu kanneen aangoo barbaadan kana akka dawootti fayyadamu jechuun ibsu.
የኦሮሚያ ክልል ያለውን አሁን አማራ አካባቢ ያለውን እና በፊት ደግሞ በትግራይ አካባቢ የነበረውንም ሁኔታ ከዛ በፊት ደግሞ ሌሎች አካባቢዎችም ላይ የነበሩ ሁኔታዎችን ወስደ በመታይበት ጊዜ ፌልድ ስቴት የሚለውን መሬት ላይ ሊያረጋግጥ የሚችል ተጨባጭ ሁኔታ የለውም።
አከስጀት ናኖ ኦሮሚያ ከሰ ሐል ይጅሩ ናኖ አማራ ከሰሞ ሐል ያመጅሩ ፊድራኒሞ ሐል ትግራይ ከሰ ቱሬ akkasumas bakkoota birootti haaloonni isaan dura turan fudhattee yoo ilaalte mootummaan kufaala isa jedhuuf wanti lafarra jiru waan mirkaneessu qabatamaniin jiru. Haa ta'u malee carraa kanatti fayyadamuun wantoota nama kakaasan akkasii uummata keessa facaasuun jeequmsi akka hammaatu taasisuu fi jeequmsa babal'ate keessaan immoo fedhii aangootti dhufu garee galmaan ga'uuf deemantu kana tarkaanfachiisa. Yaanni gareen kun tarkaanfachiisan kun immoo biyya keenyaafis faayidaa akka hin qabne ibsuun barbaada. Marii karaa nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Zaanzibaaritti taasifamaa ture waliigalteerra osoo hin ga'amiin hafe garuu marsaan itti aanu akka jiraatu qaamonni lamaanuu ibsa ibsaniin kan himan irratti gama waraana bilisummaa Oromoon kan waliin dubbii kanarratti hirmaachaa turan Piroofeesar Mohaammad Hasan mariin sun sadarkaa maaliirra akka jiru gaafatamanii akkas jechuun eegalu.
Maaliirra gahe tajattu san deebisuun danda'u maaliif hin deebisuun dandeenye seeta achitti eega wal mari'annee waa takka takka irratti wal ta'iinsi ni jira waa hedduurratti wal ta'iinsi hin jiru walitti deebinaa tajattuun adda ayyaane. Basically kanaa jecha waan dubbatame ala baasuun hin danda'amtu furmaanni biyya sanii biyya Itoophiyaa furmaanni uummata keenyaatis karaa nagayaatiin wal mari'atanii fixu barbaachisa tatanaa shakkiin takkaleen hin jirtu.
Sagalee Ameerikaa.
Sagantaan afaan Oromoo galgala keessa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan. Sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii booriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.